იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენ ჩხეიძე და ინგა მებონია, მუშაობთ სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 15 მარტია, სამშაბათი. ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. 10-დან 16 მარტის ჩათვლით გლავკომის მსოფლიო კვირეული იმართება. კვირეულს გლავკომის მსოფლიო ასოციაციისა და გლავკომის მქონე პაციენტთა მსოფლიო ასოციაციის ერთობლივი ძალისხმევით ჩაეყარა საფუძველი. აღნიშნული ორგანიზაციების მიზანს გლავკომით გამოწვეული სიბრმავის მინიმუმამდე დაყვანა და გლავკომით დაავადებული პაციენტების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება წარმოადგენს. გლავკომის მსოფლიო კვირეული გლავკომაზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება და მოსახლეობას თვალის სისტემატური კონტროლისაკენ მოუწოდებს. მსოფლიოში გლავკომით 64 მილიონზე მეტი ადამიანია დაავადებული. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში გლავკომაზე ვისაუბრებთ.
ეპიდემიოლოგიური ვითარების გაუმჯობესების პარალელურად აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ნულოვანი ტუბერკულოზის ინიციატივის პროგრამის ფარგლებში აქტიურად ახორციელებს სკრინინგს სხვადასხვა ჯგუფში. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის სკრინინგს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისა და საქართველოს ფთიზიატრთა და პულმონოლოგთა ასოციაციის მიერ გათვალისწინებული პროტოკოლით ატარებს. ამ თემაზე დეტალურად გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი გრძელდება და როგორც უკვე დავაანონსეთ, გადაცემის პირველი ნაწილი გლავკომას ეთმობა. თანამედროვე მედიცინის მიღწევების მიუხედავად გლავკომა ჯანდაცვის ერთ-ერთ აქტუალურ პრობლემად რჩება. მსოფლიოში გლავკომით 64 მილიონზე მეტი ადამიანია დაავადებული. ამ დაავადებაზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების და თვალის სისტემატური კონტროლისკენ მოსახლეობის მოწოდების მიზნით 10-დან 16 მარტის ჩათვლით გლავკომის მსოფლიო კვირეული იმართება.
რა არის გლავკომა, რა იწვევს, როგორ ხდება ჩამოყალიბება, რა სიმპტომები ახასიათებს, ვინ არის რისკ ჯგუფში, მკურნალობის რა მეთოდებია აპრობირებული, შესაძლებელია თუ არა პრევენცია, ამ კითხვებზე ექიმი ოფთალმოლოგი თამარ გოგიტიძე გვიპასუხებს.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თამარ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
მოგესალმებით, მადლობა.
რა არის გლავკომა და რა იწვევს მას? ამით დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა.
ბატონო. გლავკომა თითქოს ესეთი გავრცელებული აზრია მოსახლეობაში, რომ ეს არის ზრდასრული, ანუ მოხუცებული ადამიანის დაავადება, მაგრამ ესე არ არის. ძალიან გაახალგაზრდავდა ეს დაავადება და 50 წელს გადაცილებული უკვე ასაკი უკვე არის რის ჯგუფი გლავკომისთვის. და რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს დაავადება? იმიტომ რომ მისი ყველაზე გავრცელებული ფორმა, ეგრეთ წოდებული ღია კუთხოვანი გლავკომა, საწყის სტადიაზე არანაირი სიმპტომი და ჩივილი არ აღენიშნება პაციენტს, სანამ ის არ დაკარგავს მხედველობის ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს. და მხედველობის დაკარგვა გლავკომის დროს არის შეუქცევადი პროცესი, ანუ მისი აღდგენა შემდგომში აღარ ხდება. ამიტომ ეს ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ მას არ გააჩნია დასაწყის სტადიაზე არანაირი სიმპტომი და მას პაციენტი თავისით ვერ მიხვდება და ასევე ეს სიბრმავე არის შეუქცევადი, ეს ორი ფაქტორი განსაზღვრავს მის მნიშვნელობას.
გაბედინო თამარ, მხედველობის მნიშვნელოვანი დაკარგვა ახსენეთ და ეს შესაძლებელია ერთბაშად მოხდეს თუ ხდება ეტაპობრივად?
დიახ, გლავკომის რამოდენიმე ტიპი არსებობს, სხვადასხვა კლასიფიკაცია, სახეობა, მაგრამ მისი ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ტიპი, როგორც ახსენე, ღია კუთხოვანი გლავკომა, პროგრესირებს აი რამოდენიმე წლის მანძილზე და ამ დროს ხდება მხედველობის ველის თანდათანობით შევიწროება და ამიტომ ეს პაციენტისთვის ცოტა აღსაქმელად ძნელია, იმიტომ რომ ცენტრალურ ნაწილში მას აქვს მხედველობა, მაგრამ პერიფერიულ მხედველობას ნელ-ნელა კარგავს. როცა ის უკვე ცენტრალურ ნაწილსაც დაკარგავს, ამ შემთხვევაში უკვე პაციენტისთვის ხდება აღქმადი, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ძალიან დაგვიანებულია.
მაინც რა ფაქტორები განაპირობებს გლაუკომის ჩამოყალიბებას?
გლაუკომის ეტიოლოგია პირდაპირ წარმოქმნის მიზეზი დღემდეც გაურკვეველია, მაგრამ არსებობს რისკჯგუფები, რისკფაქტორები გლაუკომის განვითარებისთვის. ყველაზე დიდი რისკფაქტორი არის გენეტიკური ფაქტორი. თუ ერთ-ერთ მშობელს ჰქონდა, რისკი გაზრდილია, რომ ჩვენც გვექნება. ასევე ახლო მხედველობა, მაღალი მიოპია, სხვადასხვა თვალის დაავადებები, ანთებითი დაავადებები განსაზღვრავს გლაუკომის წარმოქმნას. ასევე შესაძლებელია გლაუკომა განვითარდეს აბსოლუტურად ჯანმრთელ თვალში ყველანაირი გენეტიკური ანამნეზის დატვირთვის გარეშე. ამიტომ მნიშვნელობა ენიჭება დროულ შემოწმებას განსაკუთრებით 50 წლის შემდგომ. რა თქმა უნდა, არსებობს თანდაყოლილი გლაუკომაც და ახალგაზრდებშიც, მაგრამ ეს ძალიან იშვიათი შემთხვევებია. ძირითადად ეს ასაკობრივი ჯგუფი არის 50 წლის ზევით.
და მაინც, როცა ვსაუბრობთ, რომ შეიძლება განვითარდეს ეტაპობრივად, ვერ შევნიშნოთ, ვერ აღმოვაჩინოთ საამისო სიმპტომები, არ იყოს ეს შემაწუხებელი და რიგ შემთხვევაში ვერც გავიგოთ რა გვემართება, რა ხდება ჩვენს თავს, ისე მივიდეთ და უშოთ იმ შედეგამდე, რომელზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ. მაინც რა პრევენციული ღონისძიებები არის საჭირო, რომ ყველაფერი ეს თავიდან ავიცილოთ, იმიტომ რომ მეტნაკლებად მაინც პრევენცია არის ყველა დაავადებასთან, დაავადებაზე საუბრისას პრევენცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი.
პრაქტიკაშიც ყოლია ისეთი პაციენტები, რომლებსაც მომართია ჩვენთვის სულ სხვა ჩივილებით, მაგრამ მხედველობის გაძნელებით, ან საერთოდ სულ სხვა ჩივილებით და ამ დროს აღმოგვიჩენია ჩვენ გლაუკომის დასაწყისი სტადია, როცა პაციენტს 100% ჰქონდა მხედველობა. აი, იდეალური ვარიანტი არის ეს შემთხვევა, იმიტომ რომ გლაუკომა იწვევს შეუქცევად სიბრმავეს, ესე იგი თუ გვაქვს 100% მხედველობა დიაგნოზის დადგენის დროს, უნდა შევეცადოთ, რომ ეს მხედველობა შევინარჩუნოთ ბოლომდე. პრევენცია არის დროული ვიზიტი ოფთალმოლოგთან, ნუ 50 წლის შემდგომ წელიწადში ერთხელ. გლაუკომა იწვევს მთელ რიგ ცვლილებებს, რომელიც შესაძლებელია, რომ ოფთალმოლოგმა დაინახოს ჩვეულებრივი რუტინული გასინჯვის დროს. ძირითადად დეფინიცია გლაუკომის არის მომატებული თვალში და წნევა, რომელიც ტკივილს არ იწვევს და ამ თვალში და წნევის ფონზე ხდება მხედველობის ნერვის განლევა. შესაბამისად, მხედველობის ნერვი არის ცენტრალური ნერვული სისტემის ნაწილი და თუ ხდება მისი განლევა, დაზიანება, მისი აღდგენა არ ხდება.
აქედან გამომდინარე, როცა მკურნალობაზე საუბრობთ, რას მოვიაზრებთ მკურნალობაში?
რას მოვიაზრებთ? დიახ, აი, გლაუკომის მკურნალობა ცოტა ისეთი საჩოთირო საკითხია, როგორც ვახსენეს, შეუქცევადი სიბრმავე, ანუ დაკარგული მხედველობის აღდგენა არ ხდება. აი, მაგალითად, პაციენტმა დაკარგა 50% მხედველობა, ამის აღდგენა არ ხდება. მკურნალობის მიზანი იქნება ამ შემთხვევაში დარჩენილი 50% შენარჩუნება. გლაუკომის მკურნალობა ნებისმიერი წვეთებით, მედიკამენტოზური გზით თუ ოპერაციული გზით ნიშნავს მხედველობის შენარჩუნებას, ის მხედველობა, რაც გაგვაჩნია ამ კონკრეტულ დროს, დიაგნოზის დადგენის დროს.
და იმ შემთხვევაში, როდესაც მხედველობის 50% შენარჩუნებაზეა საუბარი, რამდენად არსებობს იმის ალბათობა, რომ ეს პროცესი ვერ შეჩერდეს და მაინც მივიდეთ სიბრმავეზე?
გლაუკომა ქრონიკული და არაგანკურნებადი დაავადება, გლაუკომა არ ინკურნება, მაგრამ მისი შეჩერება შესაძლებელია. მაგრამ ეს არ არის რაღაც ერთჯერადი ოპერაცია, რაღაც ჩარევა, ეს უნდა იყოს მუდმივი მეთვალყურეობა, პაციენტმაც უნდა შეუწყოს ხელი ექიმს. ეს არის რთული კომპლექსური პროცესი
და ხანგრძლივი ალბათ.
დიახ, დიახ, თუმცა შესაძლებელია პაციენტის და ექიმის ურთიერთთანამშრომლობით მხედველობის შენარჩუნება მთელი სიცოცხლის განმავლობაში.
რა რეალობა გვაქვს საქართველოში და რამდენად იცვლება დამოკიდებულება ჩვენი თვალზე ზრუნვის მხრივ, ამ თვალსაზრისით?
კი ბატონო, გლაუკომა ცოტა შეიძლება პაციენტებს ხანდახან უჭირთ აღქმა ხოლმე, აი როდესაც საუბრობთ მხედველობის შენარჩუნებაზე. პაციენტს ყოველთვის მოლოდინი აქვს მხედველობის დაბრუნების, აღდგენის, თუმცა დამერწმუნეთ, რომ აი ის 2-3 წელი გავა და იმ მხედველობასაც თუ დავკარგავთ, აი მერე უკვე ვნანობთ იმ ტყუილად ფუჭად ჩავლილ წლებს, იმიტომ რომ ნებისმიერი 10% მხედველობა, 20% მხედველობა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე თვალზე ხმარება თუ მეორე თვალი ჯანსაღია, მოცულობის აღქმაში გვეხმარება. ამიტომ თითოეულ პროცენტს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე მგონი, რომ ნელ-ნელა იცვლება ეს წარმოდგენა. ექიმის მოვალეობა არ არის მხოლოდ უმკურნალოს პაციენტს, უნდა აუხსნოს, უნდა გააგებინოს თავისი დაავადების მიმდინარეობა, მდგომარეობა. მე მგონი, რომ გვაქვს დადებითი ცვლილებები. მე ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ მაქსიმალურად დიალოგში ვიყო ჩემს პაციენტებთან.
და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ალბათ აი ამ დაავადებასთან გამკლავების პროცესში, არა მარტო ამ დაავადებასთან. საერთოდ ესეთი აპრობირებულია თითქოს ეს მეთოდი და რაღაც რიგ შემთხვევაში ამართლებს, როცა თავად დაავადებული პაციენტები არიან ჩართულები იმ აქტივობებში, რასაც ითვალისწინებს ამა თუ იმ დღის დაწესება და
ნამდვილად არ არის განაჩენი. სწორად მიუდგებით, სტორგზაზე ვიქნებით, თუ არ მოვადგენთ ყურადღებას, შესაძლებელია მისი შეჩერება და რა თქმა უნდა, სრულყოფილი ცხოვრებით ცხოვრება, ეს შესაძლებელია.
ანუ მთავარია არ დავიზაროთ ვიზიტი ექიმთან, ოფთალმოლოგთან და 50 წლის ადამიანებისადმი თქვენი რეკომენდაცია არის წელიწადში ერთხელ მაინც ალბათ, ხო? ქალბატონო თამა.
ეს არის პრევენციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი. არა მარტო ამ დაავადების დროს, მაგრამ ალბათ ამ დაავადების შემთხვევაში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, ხო?
კი ბატონო, კი.
დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, ინფორმაციისთვის.
დიდი მადლობა ინტერესის გამოჩენისათვის.
წარმატებებს გისურვებ. თქვენ უსმენთ ექიმ ოფთალმოლოგს თამარ გოგიტიძეს, ის გლავკომაზე საუბრობდა 10-დან 16 მარტის ჩათვლით. გლავკომის მსოფლიო კვირეული იმართება, რომლის მიზანი საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და თვალის სისტემატური კონტროლისკენ მოსახლეობის მოწოდებაა. თუმცა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა გრძელდება და რამდენიმე წამში უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
კონტაქტი გრძელდება და ახლა მომდევნო სტუმართან ერთად ინტეგრირებულ სკრინინგზე ვისაუბრებთ, რომელშიც ნულოვანი ტუბერკულოზის ინიციატივის პროგრამის ფარგლებში აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ახორციელებს.
რომელი დაავადებების სკრინინგი ტარდება და ვინ არის სამიზნე ჯგუფში, ამას უკვე აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი გვეტყვის. ქალბატონი რუსუდანი სატელეფონო ხაზია. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ისმენთ. ქალბატონო რუსუდან, როგორც ვიცით, პროგრამის ნულოვანი ტუბერკულოზის ინიციატივა მიზანია ცალკეულ რეგიონებსა და ქალაქებში ტუბერკულოზისგან თავისუფალი კუნძულები შექმნა. აღნიშნულ ინიციატივას აჭარა 2018 წელს შეუერთდა და ამაზე თქვენთან ერთად არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენზე გადაცემაში. ვიდრე იმ სკრინინგზე ვისაუბრებდეთ, რომელიც ამ ეტაპზე მიმდინარეობს, საინტერესოა, რამდენად შეუწყო ხელი დაავადების ადრეულ სტადიაზე გამოვლენას ამ აღნიშნული პროგრამის განხორციელებამ და განვლილმა პერიოდმა რა გიჩვენათ?
საქმე იმაში გაახლავთ, რომ ნებისმიერი სკრინინგის ყველაზე მთავარი მოწოდება, დანიშნულება, შედეგებს ორიენტირება არის, ანუ გამოვლენა თუ არ გამოვლინდა, შემდეგ მისი იდენტიფიცირება ამ შემთხვევების და მართვა შეუძლებელია, გამოვლენა არის პირველი ეტაპი. შემდეგ არის უკვე გაღრმავებული დიაგნოსტიკა, იმიტომ რომ მოგესწენება, სკრინინგი არ ნიშნავს აბსოლუტურ 100%-იან დიაგნოსტიკას, ისე როგორც მედიცინაში ზოგადად არაფერი არ არის 100%-იანი, მაგრამ სკრინინგი არის პირველი ნაბიჯი ამ გზაზე. ამის შემდეგ მიმდინარეობს კონფირმაცია, ანუ უფრო გაღრმავებული ლაბორატორიული კვლევა, რომელმაც ან უნდა უკუაგდოს შემთხვევა, ან უნდა დაადასტუროს, და შემდეგ უკვე მიდევნება ეგრეთ წოდებული, ანუ დადასტურებული შემთხვევის მიზნობრივად მიყვანა იმ სამედიცინო დაწესებულებამდე, რომელიც მართავს ამ ათონ პათოლოგიას. რაც შეეხება ამ სკრინინგულ პროგრამას, რომელსაც ეწოდება ზერო ტიბი, ანუ ნულოვანი ტუბერკულოზის პროგრამა, ერთი კოლგის ქვეშ გაერთიანებულ სამ დაავადებას გულისხმობს და მის სკრინინგს. ეს არის ჰეპატიტის, ეს არის HIV ინფექცია შიწის და უშუალოდ ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკა. პირველ შემთხვევაში ეს არის სკრინინგული კაპილარული სისხლის კვლევა, ანუ ჩხლეტის საფუძველზე, ხოლო რაც შეეხება ტუბერკულოზს, ეს არის სპეციალურად შემდგარი კითხვარი, რომელიც გასაუბრებით ექიმი ფტიზიატრია საუბრება, და თუ კი მიიტანს რაიმე ეჩს ტუბერკულოზზე, უფრო გაღრმავებული კვლევისთვის გაუშვებს მიზნობრივად სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში. ჩვენთვის ხლა ეს პროგრამის განახლება არის იმ მხრივ, რომ გავაინტენსიურებთ მოგეხსენებათ, ეს ისეთი სკრინინგია, რომელსაც ჭირდება ადამიანების თავმოყრა, რაღაც დაორგანიზება, და თვითონ პანდემიის პირობებში ამ მხრივ ჩვენ ჰქონდა რაღაცა გარკვეული შეზღუდვები და ისეთი მასშტაბებით ვერ ვახორციელებდით. ეხლანდელი ეპიდსიტუაცია იძლევა იმის საშუალებას, რომ გავაინტენსიუროთ ეს პროგრამა, ამიტომ უკვე მეორე კვირა ძალიან შეუდექით ამას გავშალეთ ეს საქმიანობა, გეგმაზომიერად თავისთავად ლოჯისტიკურად ვალაგებთ ამ თემას, მივყვებით, და ახალი ის არის, რომ დავამატეთ ეგრეთ წოდებული COVID-ის სერო-პრევალენტური კვლევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისეთ კაპილარული ასეთი სისხლის ანალიზი თითიდან ჩხლეტით შეგვიძლია განსაზღვროს COVID-ის საწინააღმდეგო ანტისხეულები აქვს თუ არა, ანუ გადაიტანა, არ გადაიტანა, არის ხომ შემთხვევები, რომელიც თვლის, რომ ჰქონდა რაღაცა COVID-ისთვის დამახასიათებელი სიმპტომატიკა, მაგრამ ამა თუ იმ მიზეზის გამო ტესტირება არ ჩაიტარა და ეჭვია, ან შეიძლება იცის დადასტურებული, აინტერესებს გამომუშავდა თუ არა ანტისხეულები. თუმცა აქვე დავსდენთ, რომ ნებისმიერი ეს სკრინინგი არ ნიშნავს აბსოლუტურ მაჩვენებელს, და თვითონ ანტისხეულების თემას გახლავთ ასეთი, რომ იმუნიტეტი არა მხოლოდ პერიფერიულ ჰუმორალური, ანუ სისხლში ჩანს, არამედ შეიძლება იყოს უჯრედული იმუნიტეტი, რომლის კვლევაც არ ხდება და ის არის უეჭველად წარმოქმნილი. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ამ პერიფერიული სისხლის მაჩვენებლით ვიმსჯელოთ. ამიტომ სურველებიც არიან მოქალაქეები ამისი, და შევაჯერეთ ეს ოთხივე კვლევა ერთმანეთთან და დავიწყეთ გაფართოებული კამპანია ამ
მიმართულებით. დაი, როგორ ხდება სამიზნეო ჯგუფის შერჩევა?
დიახ, თქვენ ამბობთ, რომ სურველები არიან.
არა, რაღაც არ აქვს მნიშვნელობა, აქ არ არის რაღაცა სამიზნე ჯგუფი, ეს არის ზოგადად მოსახლეობაზე გათვლილი, და ცდილობთ მივიდეთ ისეთ ადგილას, სადაც არ იქნება თითოეულ ადამიანი, არამედ ორგანიზებული დაწესებულებები, სადაც არის განსაკუთრებული შემთხვევები, როცა ჰქონდათ მაგალითად ან რასაკვირველია, სადაც სკოლებია, ბაღებია, სადაც ამ დაავადების გავრცელებას აქვს ძალიან ეპიდემიოლოგიური მნიშვნელობა და ეს მაჩვენებელი და შეფასების თვალსაზრისი, და გვაქვს მოწვა, ვისაც სურვილი არ დაწესებულებებს გამოგვეხმაურება, შეუძლია ორგანიზებულად მათთან მივიდეთ და ჩავატაროთ მზადვარ ამისთვის.
და როგორია ჩართულობა? უკვე დაიწყო პროგრამა?
კარგია ჩართულობა, ინტენსიურად მიმდინარეობს.
და როდესაც თქვენ აღნიშნეთ რომ COVID პანდემიის პირობებში ეს ამ პროგრამის განხორციელება ნაწილობრივ შეზღუდული იყო, იმიტომ რომ თავშეყრის შესაძლებლობა, თავშეყრა არ იყო სასურველი ბევრი ადამიანის. ხომ არ ფიქრობთ რომ ეს ერთგვარად შეცვლის იმ მაჩვენებელს, რასაც ჩვეულებრივ პირობებში იღებდით ხოლმე დაავადებულთა რაოდენობას გულისხმობ ამ შემთხვევაში?
მე მინდა აქვე დავცინო, რომ ეს კვლევა არ იყო გათვალისწინებული მხოლოდ ზეროტიპის ფარგლებში. ეს არის ვალდებულება, მაგალითად პაციენტი, რომელიც მიმართავს სამედიცინო დაწესებულებას, სამედიცინო სერვისებისთვის, რომელიც აბსოლუტურად არაფერ კავშირში არ არის ამ ნოზოლოგიასთან, ვალდებულება არის, რომ ყველა მიმართულია პაციენტი აუცილებლად გაუკეთდეს ეს სკრინინგი, ეს უეჭველი და აივშიცეც კვლევაც კეთდება, ასე რომ მიმართვიანობა იყო და კეთდებოდა, ეს არ შეჩერებულა. ეს არის ერთ-ერთი აქტიობა, ზეროტიპი, მხოლოდ ზეროტიპი არ ემსახურება ამ მისანს, ამისი თქმა მინდა.
და სკრინინგის შემდეგ როგორ გრძელდება პროცესი? თქვენ ადრე გვისაუბრია იმაზე, რომ მიდევნების პროგრამაც არსებობს, რომ და ამ ეტაპზე რა
უმნიშვნელოვანესია ეს პროგრამა არ შეჩერებულა, იმიტომ რომ იცით, რომ სკრინინგ დადებითი შემთხვევა როდესაც არის, შეიძლება სკრინინგის დონეზე გაჩერდეს პაციენტი და არ გამოიჩინოს არც ინტერესი, ან უგულველყოს ამისი შედეგი, რომ აქვს დადებითი ჩვენებელი სკრინინგის შემდეგ. ამიტომ ჩვენი ვალდებულება არის, რომ კონფირმაცია ქვია ამას სახელწოდებით, როდესაც უკვე გაღრმავებულად ვენური სისხლის კვლევა მიმდინარეობს ლაბორატორიულად, იქ არის დაყოვნება, ის სწრაფად არ კეთდება. სკრინინგი არის მყისიერი, კიდეც კეთდება და იქვე ეუბნები რამდენიმე წუთში პასუხს, თქვენ გაქვთ დადებითი, მაგრამ ეს კი არ ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად ეს არის საეჭვო. ამიტომ უნდა გაღრმავდეს ეს კვლევა. აი, მიდევნება გულისხმობს, რომ ჩვენ უნდა მოვიძიოთ ეს სკრინინგ დადებითი პიროვნება, რომელსაც ჩვენ პორტალით ნახულობთ და აუცილებლად უნდა მივიყვანოთ კონფირმაციამდე. კონფირმაციის მოლოდინის შემდეგ, როდესაც მივიღებთ პასუხს, არის შემთხვევები, როდესაც აღარ ჭირდებათ, იმიტომ რომ არსებობს ჩეგეპატიტისგან მაგალითად თვით განკურნების ფორმები, ესეთიც არსებობს. აი, ზუსტად კონფირმაცია გვაძლევს უფრო დეტალურ პასუხს, რა შემთხვევასთან გვაქვს ჩვენ საქმე და ან თუ საჭიროებს კურნალობაში ჩართვას და მოგეხსენება თქვენ, ეს კურნალობა არის უფასო, ამას უკვე მიდევნება. ანუ აი, ისე რომ ალეგორიულად თქვა, ხელ ჩაკიდებული უნდა მივიყვანოთ ეს პაციენტი როგორმე სამედიცინო დაწესებულებაში.
გავიგეროსთან რამდენად
ის არის ეს ორი გამოსავალი, ან შეიძლება აღარ დაჭირდეს კურნალობა, ან შეიძლება უნდა ჩაერთოს, ანუ ბოლომდე უნდა ჩააბარონ კურნალექი.
და რამდენად ადვილად ახერხებთ ხოლმე ამ პროცესის ბოლომდე მიყვანას, ანუ პაციენტების მხრიდან რამდენად არის
ძალიან ადვილი პროცესი, იმიტომ რომ არის ხშირად რომ მიგრაციასთან გვაქვს საქმე, მოქალაქე იცვლის თავის ადგილსამყოფელს, ან შეიძლება მაგალითად გაკეთდეს სკრინინგი და სკრინინგის შემდეგ გადაადგილდეს, ქვეყნიდან გავიდეს, უამრავი ვარიანტები არსებობს, მაგრამ იმისთვის არსებობს ჩვენი სამსახური, რომ ბოლომდე უნდა ვიყოთ მიდევნების პროცესში. ეს უკვე ზოგადად ფრაზა, მიდევნება, სიტყვა დამკვიდრდა ძალიან მედიცინაში. სკრინინგი სკრინინგისთვის კი არ უნდა კეთდებოდეს, სკრინინგის შედეგისთვის უნდა იყოს ორიენტირებული, შედეგზე ორიენტირებული მაშინაა ის მას ფასეულობა. თორემ აბა მაშინ მარტო გამოავლინო და მერე რა, არაფერი. რა შედეგი მაქვს? შედეგი მექნება მაშინ, როდესაც სკრინინგით მიღებული შედეგს გადავამოწმებ, დავადასტურებ, ბოლომდე მივხედავ, უმკურნალებ და გაჯანსაღებ შედეგამდე მივიყვან. აი, ეს არის თავიდან ბოლომდე გზა, რომელიც უნდა გაიაროს პაციენტმა.
და ეს პაციენტისთვისაც ხადია ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხრება ყველა ეჭვი, უფრო თქვენ საუბრობდით თვით განკურნების
შემთხვევებზეც
და ეჭვით ცხოვრება ძალიან რთულია და ცხადია შემდეგ
პაციენტთან მიმართებაში, მაგრამ туберкулёзთან HIV ინფექციაში ტრანსფორმაცია არ არის, ამიტომ ძალიან საყურადღებო არის მიდევნება. აი ზერო ტიპის ფარგლებში შეიქმნა ეპიდემიოლოგიურ სამსახურს ყოველთვის ჰქონდა ეს მიდევნება განსაკუთრებით туберкулёზთან, მაგრამ ახალი სტატუსი შემთხვევის მენეჯერი. შემთხვევის მენეჯერი არის ადამიანი, რომელიც არის ამ მიდევნების სერვისის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, იმიტომ რომ ეს არის ხიდი პაციენტსა და უშუალოდ ფტიზიატრს შორის. იმიტომ რომ აქ არის ძალიან ბევრი პრობლემა, სოციალური პრობლემა, ფსიქოლოგიური პრობლემა, თვითონ დაავადების ბუნებიდან გამომდინარე. ეს თვითგანკურნება ხო არ არის, ჩვენ ისე გაღრმავებულად მიყვებით ამას. ჩვენ გვაქვს პერიოდულად ექოტიპი, ეს არის დისტანციური ჩართვები დაავადებათა კონტროლთან, სადაც განვიხილავთ ყველაზე რთულად სამართავ შემთხვევებს, როგორი მიდგომები სჭირდება. არ არსებობს სტანდარტული ჩართვები, რომელიც შეიძლება მოერგოს ყველა პაციენტს, ყველას აქვს თავისი მიდგომა და ის შემთხვევის მენეჯერი, რომელიც туберкулёзში ზუსტად ამ მიდევნებას იმაშვება, ის არის მორგებული კონკრეტულ შემთხვევაზე, იმიტომ რომ ყველა აქ თავისი ფსიქოტიპი და თავისი ხედვა გამდავადა და თავისი პრინციპები რაღაცა შეიძლება არასწორიც ამ დაავადებასთან მიმართებაში. არის შემთხვევები, როცა არ ჯერათ, რომ ავადარია. ესეთიც არის. ეს თვითონ დაავადება, სოციალური ბუნების დაავადება და ძალიან ინდივიდუალური მუშაობა ყველა ამ მიმართულებით ჩასატარებს.
და ამატებით ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ აქ ერთ-ერთი განსაზღვრელი არის სხვების დაცვაც. არ ჯერათ ცხადია, მაგრამ არიან გადამტანებიც და ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ ადამიანების ცნობიერება რაც შეიძლება ამაღლდეს, იმიტომ რომ დაიცვან ოჯახის წევრები, დაიცვან გარშემო ყოფები. ძალიან მნიშვნელოვანია.
სოფლიო туберкулёзის მართვის პროცესში ძალიან წინ წავიდა და ისე იყო გათვალისწინებული, რომ туберкулёзის ელიმინაცია უნდა მოხდარიო. აი ეს მიდიოდა ეს საქმე, რომ არა COVID ინფექცია ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცაში შეგვაფერხა და გაგვაჩერა სავით, მაგრამ ჩვენ არ გავჩერებულვართ მაინც რამდენადაც შეიძლებოდა მიუხედავად თქვენ თუ არა სხვას ვინ, იმიტომ რომ მინდენად ჭიდროთ ვიყავით ჩვენ ერთმანეთთან ურთიერთობაში მედია საშუალებებთან, თლიანად ყველა საინფორმაციო სივრცეში ძირითადი აქცენტი მაინც კეთდებოდა COVID პანდემიაზე, მაგრამ ჩვენ არ გაუთავისუფლები ვართ არავის და არაფერს სხვა დაავადებების ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობისაგან და იმ აუცილებელი ფუნქციების შესრულებისაგან, რომელიც ჩვენ გვეკეთება პროფესიონალურად. ეს ძალიან რთული იყო, წარმოუდგენლად რთული იყო ამ ვითარებაში ამის გაკეთება. თუ კიდევ ჩავთვლით პროგრამებს, როგორც ფედერალურს, ასევე ადგილობრივი ჩვენი აჭარის რეგიონში, ასევე ჩვენ ერთი წამით არ გავჩერებულთ.
ქავენ რუსლან, ანუ თუ იქნები ამ სურველები, მაშინ სურველებში გულისხმობ ადამიანების გარკვეულ რაოდენობას, ხომ? ვისაც შეუძლია ჩაერთოს ამ სკრინინგის პროგრამაში.
და ყველა შეუძლია ჩაერთოს.
არა, აქ ჯგუფსი აუკეთებს.
ორგანიზებულად ის არის კარგი, რომ ეს არის სპეციალიზირებული მანქანა, რომელსაც მოყვება, ესე იგი, ექიმი ფტიზიატრი და ამავდროულად მოყვება ლაბორანტი, რომელიც ერთდროულად სკრინინგს აკეთებს ჰეპატიტზე, HIV ინფექციაზე და პლუს ანტისხეულების განსაზღვრაზე და ამიტომ სასურველია, რომ იყოს ორგანიზებული მენეჯმენტი, იყოს კარგად გაკეთებული, რომ დაწესებულების ხელმძღვანელი ვინც არის, იმან დააორგანიზოს, მოიყვანოს ეს თანამშრომლები და და ადგილი, დრო და ყველაფერი იყოს შეთანხმებულად. ეს ქაოსური პროცესი არ გახლავთ და ძალიან ორგანიზებულად უნდა იყოს შეთანხმებულად გავაკეთოთ.
გასაგებია. და თქვენ კორონავირუსი ახსენეთ და არ შეგძლია დღეს ამ თემასაც არ შევეხოთ სტატისტიკური მონაცემებით. კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა ქვეყანაში კლებულობს, რაც შეეხება აჭარას. აქ ბოლო დღეღამეში 61 ახალი შემთხვევაა დაფიქსირებული კორონავირუსის. და თუმცა ამის პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სოფლიოში კორონავირუსის ახალი შტამი დაფიქსირდა, რომელსაც პირობითად დელტა მიკრონს უწოდებენ.
დელტა კრონი, მაგრამ იმდენად მცირეა, ისი რაოდენობა, რომ რაიმე ისეთი გავრცობილი ინფორმაციის გავრცელება მაგასთან ახდება, მიმდინარეობს დაკვირვება, მაგრამ ამავდროულად აზიის ქვეყნებში დაიწყო ახალი ტალღა დაავადების, რომელიც საკმაოდ ისეთი რთული მიმდინარეობა, ანუ რაღაცა ტალღისებური არის, რა ქვია, გავრცელება არის, იგივე ჰონგ-კონგში, ისევ ახალ ზელანდიაში, ჩინეთში, ასე რომ ჩვენ სიფრთხილეს დაწერ.
დიახ, და ამასთან მიმართებაში მინდა გითხოთ, რისი გათვალისწინება არ უნდა დავივიწყოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ახალი შტამი დაავადებულთა რაოდენობა ძალიან ცირია.
რეგულაციები, რომელიც COVID პანდემიის მართვის დროს იყო დაცული, ეს იყო დისტანცია, ეს იყო ჰიგიენური წესების დაცვა, მიუხედავად იმისა, რომ რეგულაციები რასაკურველია, შემსუბუქთა თვითკონტროლის დაწესება ნამდვილად არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სამწუხარო გახლავთ ის, რომ აცრის ტენდენცია არის
დაბალი,
რაოდენობრივად ცოტა არის ძალიან აცრების რაოდენობა, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ ვაქცინების რაოდენობაც საკმარისია ქვეყანაში, ამცრელი კაბინეტების მსაუბარიც არის, რომ გააგრძელონ იმავე აქტიურობით. რაღაც ერთი პერიოდი იყო ასეთი აზრი, რომ ვინაიდან ომიკრონს ჰქონდა ძალიან სწრაფი გავრცელება და სიჩქარე მისი გადამდებლობის იყო ძალიან მაღალი, ბევრი თვლიდა, რომ შესაძლებელი იყო ყოფილიყო პროდრომალურ პერიოდში, ბევრი იყო ისეთი, რომელმაც გადაიტანა და არ ჩაიტარა ტესტირება რაღაცა მიზეზის გამო, და ამას უკავშირებდით ჩვენ, რომ მიმართვიანობა იყო ნაკლები, თუ კი პროდრომში ადამიანი თვლის თავს და მისი ოჯახის წევრი ძირითადი მაინც გავრცელების გზა გახდა ოჯახური კონტაქტები, სადაც ყველაზე ნაკლებად არის დაცული ადამიანები ერთმანეთისაგან, დისტანცია თუ პირბადეა თუ ასე შემდეგ, გასაგები მიზეზების გამო. ამიტომ ფიქრობდით, რომ სავსებით შესაძლებელია, რომ ეს ამის გამო არ მიდიოდნენ ასაცილად, თუმცა გადაიარა ომიკრონის ტალღამ ნამდვილად, მაგრამ რომ გითხრათ, რომ შესამჩნევად მოიმატა ვაქცინაციამ, ეს ჯერჯერობით არ ჩანს. ამ ფიქრობს, რომ შეიძლება ადამიანის ბუნებაში არის რასაკვირველია უფრო პოზიტიური ფიქრი, რომ დამთავრდა, მაგრამ არ დამთავრებულა. ამას აი ზუსტად გაჩქითხარით აზიის ქვეყნების ტენდენციები ლაპარაკობს ამას.
და ანუ სიფრთხილე ყურადღება არ უნდა მოვადინოთ და გავითვალისწინოთ ეს რეკომენდაციები. დიახ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი გახდა ტაჯარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ გვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
სისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.